Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Afg'oniston, Taliban Kabul tomon ilgarilamoqda. BMT gumanitar falokatdan ogohlantiradi. O'zbekiston iqlim o'zgarishi bilan bog'liq jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Mirziyoyev g'olib olimpiyachilarni taqdirladi. Boshqa turnir g'oliblariga ham pul mukofoti va'da qildi. Prezident qizining avtobus bog'chalari Xivada bir oy avval ochilgan mobil bog'cha hali ham ish boshlamadi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Afg'oniston, Taliban Kabul tomon ilgarilamoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti gumanitar falokatdan ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Afg'oniston hukumati mamlakatning aholi soni bo'yicha ikkinchi yirik shahri Qandahor toliblar nazorati ostiga o'tganini tasdiqladi. Shu nomdagi viloyat markazi bo'lmish 600 ming kishilik ushbu shahar mamlakat janubidagi muhim strategik joy sanaladi. Qandahor bir paytlar Talibonning tayanch istihkomi vazifasini o'tagan. Mamlakat bo'ylab hujum boshlagan radikal guruh o'tgan kuni kattaligi bo'yicha 3-chi shahar bo'lmish Hirotni bosib olganini e'lon qilgan edi. Bugun esa yana bir muhim strategik maskan lashkargoh taslim bo'lgani tasdiqlandi. Taliban hozirda Afg'oniston shimolining katta qismi hamda mamlakat bo'ylab viloyat markazlarining 3dan 1ini nazorat qilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari o'z elchixonasi xodimlarini ko'chirish uchun Kobulga qo'shin kiritmoqda. Amerika matbuotining Pentagondagi manbalarga tayanib yozishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylari Afg'oniston poytaxti Kobul 90 kun ichida toliblar tomonidan bosib olinishi mumkinligini istisno etmayapti. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistonga qo'shni Markaziy Osiyo davlatlarini afg'on qochqinlari uchun chegaralarini yopib qo'ymaslikka chaqirdi. 2021 yil avgustiga qadar toliblar faqat aholi kam yashagan hududlarni nazorat qilishardi. Bir hafta oldin ular 34 viloyat markazidan birinchisi 160 ming aholi istiqomat qiladigan Zaranj shahrini egallashdi. Ayni paytda hududiy ma'muriy markazlardan taxminan 3dan 1i ularning nazoratiga o'tgan. Afg'onistondan AQSh kontingentining chiqib ketishi toliblarga keng ko'lamda hujum boshlashga imkon berdi. Xalqaro tan olingan hukumat birin-ketin mag'lubiyatga uchrayotgani manzarasida amerikalik harbiylar Kobul shahri toliblar tomonidan bosib olinishining taxminiy muddatini qayta ko'rib chiqdi. Endilikda Pentagon Afg'oniston poytaxti yaqin 90 kun ichida taslim bo'lishi mumkin deb hisoblaydi. 11 avgust kuni mamlakat prezidenti Muhammad Ashraf G'ani toliblarga qarshilik ko'rsatish ishini uyushtirish maqsadida shimoldagi Mozori Sharif shahriga keldi. Ikki vitse-prezidentdan biri, Marshal Abdulrashid Do'stum ham o'sha yerga yetib borgan. 90-chi yillar boshlari o'rtalarida Do'stum Mozori Sharif va uning tevaragidagi tumanlarni o'z nazoratida saqlagan holda toliblarga jiddiy qarshilik ko'rsatgan. Afg'onistondan Amerika harbiylarini olib chiqib ketish AQShning oldingi prezidenti Donald Trump davrida boshlangan. Amaldagi prezident Biden amaliyotni yakunlash uchun eng so'nggi muddat deb 11 sentyabr sanasini belgilagan. Amerika kontingenti qisqarishini manzarasida Taliban hukumat qo'shinlari pozitsiyalariga hujumni kuchaytirmoqda. Biden 10 avgust kuni Oq uyda jurnalistlar bilan muloqot qilarkan o'z qaroridan afsus chekmasligini aytgan. 20 yilda biz u yerda trillion dollardan ziyod mablag' sarfladik. 300 mingdan ortiq afg'on harbiysini o'qitdik va kiydirib qurollantirdik. Endilikda afg'on yetakchilari birlashishi va o'zlari uchun, mamlakat uchun kurashishi kerak, deya ta'kidlagan prezident. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani o'zi ko'p yillardan beri nizolashib kelayotgan mintaqaviy harbiylashgan guruhlarga yordam so'rab murojaat qildi. U tinch aholini, demokratiyani himoya qildi qilishga chaqirdim, deb yozdi Amerika ovozi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'oniston qo'shnilarini o'z chegaralarini yopmaslikka chaqirmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar agentligi Taliban butun Afg'oniston bo'ylab hujumlarini davom ettirar ekan, mamlakat qo'shnilarini o'z chegaralarini ochiq saqlashga chorladi. 13 avgust kuni Jenevada o'tkazilgan brifingda BMT qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligining matbuot kotibi Shabiya Mantu "Biz gumanitar falokat yoqasida turibmiz", dedi. Afg'onistonda minglab erkak, ayol va bola jon saqlash uchun o'z uyini tark etmoqda. Xavfsiz joy topa olmaslik son sanoqsiz fuqaroning hayotini xavf ostiga qo'yishi mumkin. Lozim bo'lsa, Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligining milliy hukumatlarga gumanitar yordam ko'lamini oshirishda yordam berishga tayyor, deya qo'shimcha qildi u. Prezident Mirziyoyev mintaqadagi davlatlar bilan yaxshi qo'shnichilik aloqalarini O'zbekiston tashqi siyosatining asosiy yutug'i deb atadi. Afg'oniston, Eron, Pokiston, Turkmaniston, O'zbekiston va Tojikiston bilan chegaradosh. Shuningdek, mamlakat Xitoy bilan 75 km umumiy chegaraga ega. BMT Jahon oziq-ovqat dasturi matbuot kotibi Tomson Firi Afg'oniston aholisining qariyb 1/3 qismi oziq-ovqat bilan ta'minlanayotganini boshqa kafolatlab bo'lmasligi haqida ogohlantirdi. Kotib 2 million bola shoshilinch yordamga muhtoj ekanini aytdi. Eng yomoni hali oldida ekanidan xavotirdamiz, dedi Firi. Firining so'zlariga ko'ra, yil yakuniga qadar ocharchilik oldini olish uchun 200 million dollar kerak bo'ladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining hisob-kitoblariga ko'ra, yil boshidan beri 390 mingga yaqin odam o'z uyini tashlab ketishga majbur bo'lgan, biroq ularning haqiqiy soni bundan ancha yuqori bo'lishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston iqlim o'zgarishi bilan bog'liq jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Tafsilotlar bilan kulasal. O'zbekiston duchor bo'layotgan iqlim o'zgarishi bilan bog'liq jiddiy muammolar kelajakda yana keskinlashishi mumkin. Bu haqda BNE Intelenews nashri 12 avgust kuni chop etilgan maqolasida yozmoqda. Nashrning Toshkentdagi muxbiri Claire Nuttall'ga ko'ra, Orol dengizi fojiasi suv taqchilligi, tuproqning sho'rlanishi va eroziyasi kabi jiddiy muammolarni yanada keskinlashtirayotgan. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, ayni damda O'zbekiston aholisining qariyb 20% suv sho'rlanishidan aziyat chekmoqda. Osiyo taraqqiyot banki hamda Jahon banki hozirlagan hisobotga ko'ra, 2090-yillarga borib O'zbekistonda o'rtacha harorat 1986-2005-yillardagi ko'rsatkichdan 4.8 gradusgacha ko'tarilishi mumkin. Hisobotda bashorat qilinishicha, kundalik maksimal va minimal haroratlar o'rtacha haroratga qaraganda tezroq ko'tarilib boradi. Bu esa iqlim o'zgarishining inson salomatligi, turmush tarzi, gidrologik resurslar va ekotizimga ta'sirini yanada kuchaytirishi mumkin. O'zgidromet instituti direktor o'rinbosari Firuz Safarov BNE Intelenews nashriga bergan intervyusida mamlakatda havo harorati juda tez ko'tarilayotganini, 2050-yilga borib 1.3 gradusdan 3 gradusgacha ko'tarilishi kutilayotganini aytgan. O'rtacha harorat Qoraqalpog'istonda ayniqsa tez sur'at bilan o'sib bormoqda. Yog'ingarchilik intensivligi deyarli o'zgargani yo'q, ammo oxirgi yillarda yog'ingarchilik davomiyligi o'zgardi, degan Safarov. Safarovning so'zlariga ko'ra, bu holat iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga, jumladan qishloq xo'jaligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Safarov ob-havoni bashorat qilish mushkullashib borayotganini aytgan. Ayni damda Markaziy Osiyo so'nggi 13 yil ichida kuzatilgan eng kuchli qurg'oqchilikdan aziyat chekmoqda. Qurg'oqchilik tufayli nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni respublikalarda ham ekin va chorva mollari nobud bo'lmoqda. Xalqaro moliya institutlari va boshqa kuzatuvchilarning hisobotlarida qayd etilishicha, kelgusi yillarda mintaqa qurg'oqchilik, suv toshqinlari, ichimlik suvi tanqisligi, haddan tashqari issiq havo va boshqa muammolar kuchayib boradi. Iqlim o'zgarishi ta'siri ostida O'zbekistonda qurg'oqchilik, yuqori harorat, issiqlik to'lqinlari, kuchli yog'in-sochin, sellar, suv toshqinlari va ko'chkilar sodir bo'lishi ehtimoli oshadi. deyiladi Jahon banki va Osiyo taraqqiyot banki hisobotida. Nattel o'z maqolasida 2050-yilga qadar iqlimga ta'sirini neytrallashtirish majburiyatini o'z bo'yniga olgan O'zbekiston rivojlanayotgan Osiyo davlatlari orasida ajralib turishini urg'uladi. Ammo mamlakat aholisi ko'payib borar va o'zbekistonliklarning turmush tarzi yaxshilanar ekan, energiyaga bo'lgan talab oshib bormoqda. Energetika vaziri o'rinbosari Behzod Normatov BNI Intel News nashriga bergan intervyusida elektr energiyasiga bo'lgan talab kuchaygan paytda elektr energiyasi tizimi arang bardosh berayotganini aytgan. 2020 yil may oyida O'zbekiston hukumati Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki hamda Corporate Solutions ko'magida kam uglerodli energiya strategiyasini ishlab chiqdi. Strategiyada aytilishicha, O'zbekiston quyosh energiyasi, gidroenergiya va shamol kabi alternativ energiya manbalarini rivojlantiradi. Shuningdek, atom elektr stansiyasi quradi. May oyida Vazirlar Mahkamasi 2020-2030 yillarda O'zbekiston Respublikasini elektr energiya bilan ta'minlash konsepsiyasini qabul qilgan edi. Strategiyada aholi va mamlakat iqtisodiyotining energiyaga bo'lgan talabini qondirish maqsadida sohani tubdan isloh qilishga yo'naltirilgani qayd etildi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Prezident qizining avtobus bog'chalari. Xivada bir oy avval ochilgan mobil bog'cha hali ish boshlamadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Bir oy avval Xorazm viloyati Xiva tumanidagi ikkita chekka mahalla, Doshyoq va Serchali mahallalarida Aqlvoy loyihasi bo'yicha tashkil qilingan mobil bog'chalarning ochilish marosimi o'tkazildi. Bu haqda mahalliy matbuotda o'nlab xabarlar berilib, Xivadagi mobil bog'chalarga oid foto va videolar e'lon qilindi. Doshyoq mahallasida yashovchi ayol ozodlikka bog'lanib, ularning mahallasida bir oy avval ochilgan ushbu mobil bog'cha hanuz yopiq turgani haqida xabar qildi. Bir oy avval bizning mahallada ham avtobus bog'cha ochilganini xabar qilishdi. Yoshullilar kelib, bog'chaning ochilish marosimida ishtirok etishdi. Hamma joyda bu haqda yozib maqtanishdi, lekin hammasini yolg'ondan ko'rsatishdi. Chunki bu bog'cha hali bir kun ham ishlamadi. Yoshullilar kelgan kuni qayerdandir bolalarni olib kelib rasmga tushirishdi. Bu bolalar bizning mahalladan emasdi. Men tanimadim u bolalarni. Hammasini avtobusga mindirib olib kelishdi, dedi Doshyoq mahallasida yashovchi ayol. Ozodlik mobil muxbiri 12 avgust kuni Doshyoq mahallasiga borib, mobil bog'chaga mo'ljallangan o'yingoh va avtobus bog'chaning quluflik turganiga guvoh bo'ldi. Mahalla faollari va ota-onalar ham mobil bog'cha hali ish boshlamaganini tasdiqlashdi. Ishlamadi hali bir kun ham. Buni faqat xo'ja ko'rsinga qilishyapti. Avtobus bog'cha haqida eshitganimda bolamni uydan kelib olib ketishsa qanday yaxshi deb o'ylagandim. Lekin bu avtobuslar bitta joyda turar ekan. O'zingiz bolangizni o'sha joyga olib borar ekansiz. Keyin bu mobil bog'chaga faqat tanish bilish qilishyapti. Hammani qabul qilmas ekan. Men bolam bog'chaga boradi deb xursand bo'lgandim. Lekin bolalar soni cheklanganini aytib bahona qilishdi. Bolangni keyingi yil berarsan deyishdi, dedi Doshyoq mahallasida yashovchi ayollardan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Xiva tuman maktabgacha ta'lim bo'limi xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, mobil bog'chalarning ochilish marosimi o'tkazilgan, biroq hali ular ish faoliyatini boshlamagan. Bu vaqtda yozmay turishni iltimos qilgan mulozimlar mobil bog'chalarni to'liq yo'lga qo'yishga ulgurishmagani, biroq mustaqillik bayramiga bog'chalar ishga tushishini va'da qilishdi. Xorazm viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasi mas'uli Xivadagi mobil bog'chalar ishlamayotganini shunday izohladi. Matbuotda e'lon qilingan foto va videolardagi bolalar mobil bog'chalar tarbiyalanuvchilari emasdi. Biz u yerga tajriba sifatida bolalarni olib borganmiz. Hozirda Xivadagi mobil bog'chalar uchun bolalar ro'yxatlarini shakllantiryapmiz. O'quv yili boshlanishi bilan mobil bog'chalar ham ochiladi. Xivadan tashqari Bog'ot va Yangariq tumanlarida ham mobil bog'chalar tashkil qilinadi. Hozir u yerlarda ham ro'yxatlar shakllantirilmoqda, dedi Xorazm viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasi mas'uli 13 avgust kuni. 2019 yilda Aqlvoy nomli pilot loyiha yo'lga qo'yilib, maxsus jihozlangan avtobuslar yordamida mobil bog'chalar tashkil qilingan. Mamlakatning chekka hududlarida bolalar bog'chalari bo'lmagan qishloqlarga mo'ljallangan Aqlvoy loyihasi muallifi prezidentning kenja qizi Shohnaza Mirziyoyeva ekani aytiladi. Joriy yil martida ushbu loyihaning ikkinchi bosqichiga start berilib, 49 ta avtobusdagi mobil bog'chalar chekka qishloqlardagi jami 98 ta mahallada yo'lga qo'yilgani haqida xabar qilindi. O'tgan hafta Vazirlar Mahkamasi mobil bog'chalar loyihasini rivojlantirishga oid qarorni qabul qildi. Mobil bog'chalarda o'quv yili 2-sentyabrdan kelgusi yilning 31-mayigacha, yozgi sog'lomlashtirish davri esa 1-iyundan 31-avgustgacha davom etadi. Mobil guruhlar mutlaqo bepul bo'lib, ota-onalardan pul olinmaydi. Mahalliy matbuot ushbu loyiha davlat byudjetidan moliyalangani haqida xabar qilgan. Biroq maktabgacha ta'lim vazirligi mas'uli Ozodlikka ushbu loyiha to'la xorijiy investorlar ko'magida amalga oshirilayotganini ta'kidladi. Mas'ul loyiha summasiga oid savollarimizga javob berishga va'da qildi. Biroq oradan 2 kun o'tsa-da savollarimizga javob bo'lmadi. Norasmiy manbalarga ko'ra, Aqlvoy loyihasi uchun Birlashgan Arab Amirliklari katta miqdorda grant mablag'i ajratgan.
Dastur davomida yangi Jaloliddin Moskvada ishlangan Manguberdi haykali vatanida muammoga duch keldi. O'zbekiston, Turkmaniston va Rossiya rasmiylari toliblar bilan muzokaralar o'tkazdi. AQSh o'z elchixonasi xodimlarini ko'chirib kelish uchun Afg'onistonga 3000 askar jo'natadi. Amerikalik investorlar Toshkent shahar hokimini reyderlik bosqinida ayblamoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Prezidentlikka nomzod Bahrom Abduhalimov o'zbek olimlari vaksina yarata olmaganini tanqid qildi. Jahonga mashhur olim Fukuyama O'zbekiston taraqqiyotiga to'siq bo'layotgan muammoga e'tibor qaratdi. Hududiy elektr tarmoqlar rahbariyati oddiy ishchilardan bir necha barobar ko'p maosh olmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Adolat partiyasi yetakchisi Bahrom Abduhalimov mamlakatdagi koronavirusga qarshi emlash jarayonidagi kamchiliklardan so'z ochdi. Xususan, so'nggi kunlarda zaif UZVAC turdagi vaksinaning 2-chi va 3-chi dozasini olishda muammo bo'layotganiga e'tibor qaratdi, deb yozadi Jamiyat gazetasi. Vaksinatsiyaga davlat darajasida ahamiyat berilayotgan bir paytda koronavirus global muammoga aylangan bugungi zamonda nega vaksina masalasiga panja ortidan qaralmoqda? 2-chi doza tanqisligi yuzaga kelishi ishlarning rejasiz amalga oshirilgani, avval boshdan pishiq puxta dasturlar asosida ishlamagandan dalolat deb yozdi u. Adolat partiyasi rahbari mahalliy olimlar hozirga qadar COVID-ga qarshi emdori yarata olmaganini ham tanqid qildi. Ekologiya sohasidagi bugungi muammolarning asosiy sababi noto'g'ri boshqaruv tizimidir. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasida amalda mustaqil emas, qo'llari bog'langan, deb yozadi huquqshunos Saydali Muxtaraliyev Mahalla gazetasida. Qo'mita yaqin-yaqingacha rasman faqat Oliy Majlis Senatiga bo'ysunar edi. 2017-yilning aprel oyidan bu tartib bekor qilinib, Qo'mita Vazirlar Mahkamasi bo'ysunuviga o'tkazildi. Ayni vaqtda Ekologiya Qo'mitasi Bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov rahbarlik qiladigan majmua tomonidan nazorat qilinadi. Qayd etilishicha, Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi atrof-muhit sohasidagi eng ko'p qonunbuzarliklar bo'ladigan, eng ko'p daraxtlarni kesadigan qurilish, transport hamda uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirliklari bilan bir tizim turibdi. Hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyati rais va uning o'rinbosarlari maoshi 30 million so'mni, tunni kun mehnat qilayotgan oddiy ishchiniki esa 1,5-2 million so'mni tashkil etadi, deb yozadi Rost24. Ekspert komissiyasi va kuzatuv kengashi a'zolari esa har yili bir marta 200-300 million so'm alohida pul mukofotlari oladi. Jamiyat ishchilari moddiy rag'batdagi keskin tafovut hamda mehnatga yarasha yetarli maosh berilmayotganidan shikoyat qilmoqda. Hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyati ko'pincha O'zbekistondagi elektr kabellarining yetarli darajada yangilanmagani va bunga mablag' yetishmasligini bahona qilib turganda, ekspert komissiyasi va kuzatuv kengashi a'zolari har yili 200-300 million so'm tizimdan alohida pul olishlari kishini hayron qoldiradi. Aholini qahraton qishda sovuq jazirama yoza issiqda arang jon saqlashga majbur qilayotgan hududiy elektr tarmoqlari AJ raislari va ekspert a'zolari pul sanash bilan ovoramı deb yozadi Rost 24 nashri. Jahonga mashhur faylasuf va siyosatshunos Stanford universiteti professori Frensis Fukuyama Hoshimov iqtisodiyoti loyihasining mehmoni bo'lib O'zbekistonning iqtisodiy o'sish omillari haqida fikr bildirdi, deb yozadi Gazeta.uz. O'zbekiston iqtisodiy o'sish bo'yicha ayrim qo'shnilarga qaraganda unchalik yomon natijaga erishmadi, ammo menimcha o'sish barqaror emas, chunki nisbatan kam sonli xom ashyo tovarlariga asoslangan. O'ylashimcha, jamiyatning uzoq muddatli iqtisodiy o'sishi ko'p hollarda aholining inson kapitalining rivojlanishiga bog'liq. Bu asosan ta'limga va ko'nikmalar orttirishiga bog'liq. Shuningdek, O'zbekistonning Uzoq Sharq, Yevropa va Yaqin Sharq o'rtasidagi o'zaro bog'lovchi vazifalardan ham foydalanish kerak, deydi olim. O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi tizimidagi Burchmilla o'rmon xo'jaligi kiparis daraxti xaridi bo'yicha tanlov o'tkazdi. Unda 3 ta ishtirokchi qatnashdi. O'shalar korxona ham ayni bir shaxsga tegishli, deb yozadi Kun.uz. Tanlov natijalariga ko'ra MTM ta'minot MCJ 2,5-3 metrlik kiparis daraxtining har birini 270 ming so'mdan jami 1640 ta ko'chat xarid qilish uchun shartnoma tuzilgan. Shartnoma qiymati 442 million so'm. Tanlovda shuningdek Munis kelajak Iqbol va Mega Barakasov MCJ ham o'z taklifi bilan qatnashgan. Ma'lum bo'lishicha, yuqoridagi uchala korxona ham bir kishiga, Egam Berdiyev, Ravshan Valiyevga tegishli. Burchmilla o'rmon xo'jaligi 2021 yil may oyida o'tkazgan boshqa bir tanlovda xo'jalik rahbarining o'g'liga tegishli korxona g'olib bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Xalqni muammolardan chalg'itish. Rossiyadagi migrantofobiyaning ildizi qayerda? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ekspertlar Rossiya axborot makonida migrantlarga doir salbiy mazmunli xabarlar soni ortib borayotgani haqida gapirmoqda. Qator tahlilchilar buni yaqinlashib kelayotgan parlament saylovi bilan bog'liq deydilar. Ularning taxminicha hukumat migrantlar mavzusini aholini boshqa hayotiy muammolardan chalg'itish uchun qo'llamoqda. Qirg'izistonlik migrant Sankt-Peterburgda 14 yoshli qizni zo'rladi. Ommaviy mushtlashuvda qatnashgan migrantlarni Rossiyadan badarg'a qilish taklif etildi. Qo'lbola so'yil va pichoqlar. Moskva viloyatida migrantlar o'rtasida mushtlashuvlar ro'y berdi. Iyul oyi boshidan beri Rossiya matbuotida shu kabi sarlavhalar tez-tez ko'zga tashlanmoqda. Migrantlar orasidagi jinoyatchilik haqida avval ham gapirilgan, ammo ekspertlar ushbu mavzu so'nggi kunlarda zo'r berib chaynalayotganini ta'kidlashyapti. Migrantlar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi Valentina Chupik bu harakatlar qasddan qilinayotganiga ishonadi. Migrantofobiya propagandasi bor quvvati bilan ishlamoqda. Rossiyada hokimiyat xalqni boshqa muammolardan chalg'itish uchun shunday qilyapti. Yana qanday chorasi bor uning, deya savol qo'yadi u. Chupikka ko'ra, ushbu vaziyat Rossiyada 17 sentyabrda bo'lib o'tadigan parlament saylovi bilan bog'liq. Huquqbon hukumat aholi e'tiborini real muammolardan chetga tortish maqsadida shunday yo'l tutmoqda, deb biladi. Uning taxminicha, migrantlarning ommaviy mushtlashuvini maxsus xizmatlar o'zi uyushtirgan bo'lishi ham mumkin. Hozirda kuniga bir necha ming migrant qo'lga olinmoqda. Ularning 80% qirg'izistonliklar. Bular bari saylov bilan bog'liq. Menga qolsa, ommaviy mushtlashuv ham uyushtirilgan. U o'z-o'zidan yuz bergani yo'q. Maxsus xizmatlar Rossiya xalqi muhim ijtimoiy muammolardan chalg'ib, shu bilan andarmon bo'lsin degan maqsadda mushtlashuvni o'zlari tashkil qilgan bo'lsa ajab emas. Migrantlarni sun'iy ravishda dushmanga aylantirishmoqda, deydi huquqbon. Migrantlarga qarshi fikrlar yaqinda Bishkekda sodir bo'lgan voqeadan so'ng kuchaydi. Savdo markazlaridan birida bir erkak qirg'iz tilida xizmat ko'rsatmagani uchun sotuvchi qizni kalkulyator bilan urgan edi. Bu haqda Rossiyada turli siyosatchi va siyosatshunoslar fikr bildira boshladi. Millatchilikka moyil Первый русский telekanalida barcha ruslarning yuziga tupurishdi, degan mavzuda muhokama ketdi. Munozarada qatnashgan LDPR partiyasidan Davlat Dumasi deputati Leonid Nilov Rossiyada qirg'izistonlik migrantlarga qirg'iz guvohnomasi bilan avtomobil boshqarishga ruxsat berilganini eslatib, bu imtiyozni bekor qilishni taklif etdi. LDPR ko'p yillar buni bekor qilish kerakligini aytib kelgan, ammo qonun loyihasi muhokamaga qo'yilmayapti. Qirg'izistonliklarga bunaqa imtiyoz shuning uchun berilganki, u yerda rus tili maxsus maqomga ega. Agar bu bo'lmasa, yana cheklovlar joriy etish kerak, dedi deputat. Bundan bir kun oldin LDPR yetakchisi Vladimir Jirinovskiy o'z tarafdorlari bilan Qirg'iziston Respublikasining Moskvadagi elchixonasi yonida miting o'tkazib, qirg'izistonlik migrantlarga qarshi chora ko'rishni talab qilgan edi. Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Arkadiy Dubnov Davlat Dumasi deputatlarining mehnat migrantlariga qarshi ksenofobik mazmundagi chiqishlaridan muddao elektoratning muayyan qismi ovozini olish deb hisoblaydi. Shuningdek, o'sha kunlar Davlat Dumasidagi Справедливая Россия fraksiyasi a'zosi Sergey Mironov Facebook'dagi sahifasida janubiy qo'shnilar bilan viza tartibini joriy etish Rossiya uchun migratsiya halokatidan saqlanishning yagona chorasi ekanini iddao qilgan edi. Rossiyadagi qirg'izistonlik faol To'lqinboy Aktamovga ko'ra, ushbu vaziyatda bir tomondan migrantlarning o'zlari aybdor, ikkinchi tomondan esa bu siyosiy populizm bilan bog'liqdir. Qirg'izlarda ruslarning xushyor odamning dilidagi gap mastning tilida bo'ladi degan maqolaga o'xshash ibora bor. Nazarimda Rossiya hukumatı o'z fikrini Jirinovskiy orqali bildirmoqda. Ikkinchidan, Rossiyada qirg'izlarni urush, o'ldirish hollari ko'p kuzatilyapti. Shunday bo'la turib, hech kim eslamaydigan kichik bir mamlakatda yuz bergan birgina voqea Rossiyada olamshumul muammoga aylantirildi. O'zimizda ham ayib bor. Begona mamlakatda yurish-turishni bilmaymiz, har qadamda janjal chiqaramiz. Aftidan rossiyaliklar bizni haddidan oshgan hisoblab, o'rnimizni bilib o'tirishimiz haqida signal berishyapti. Bu saylovlar bilan ham bog'liq. Siyosatchilar o'zlarini ko'rsatish uchun shunaqa bayonotlar berishadi, deydi u. 17 sentyabr kuni Rossiyada Davlat Dumasi va mahalliy parlamentlarga saylovlar bo'lib o'tadi. Yil boshida Rossiya shaharlarida muxolifat siyosatchisi Aleksey Navalniy qo'lga olinishiga qarshi yirik namoyishlar o'tkazilgan edi. Namoyishchilar mamlakatning hozirgi rahbariyati iste'fosini talab qilganlar. Rasmiy qaydlarga ko'ra, Rossiyada qirg'izistonlik 600 mingdan ortiq mehnat migrantlari ishlaydi. Norasmiy manbalarda esa bu raqam 1 million kishidan ortiqligi aytiladi.
O'zbekiston sport.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev g'olib olimpiyachilarni taqdirladi, boshqa turnir g'oliblariga ham pul mukofotlari va'da qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tokio olimpiada o'yinlarida g'olib chiqqan sportchilarni taqdirladi. Tokiodan qaytgan o'zbek sportchilari bilan uchrashuv chog'ida Mirziyoyev nufuzli xalqaro musobaqada ishtirok etgan barcha sportchi va ayrim murabbiylarga ham pul mukofotlari berilishini aytdi. Biz olimpiadaning g'olib va sovrindorlari, ularning trenerlari hamda barcha ishtirokchilarni munosib taqdirlashga qaror qildik, dedi Mirziyoyev olimpiadada qatnashib qaytgan o'zbek sportchilari bilan uchrashuvda. Janob Mirziyoyevga ko'ra, olimpiadada ishtirok etgan har bir sportchiga 5000 AQSh dollaridan, oltin medal sohiblariga 200 ming, bronza medallari sohiblariga 50 ming AQSh dollari miqdorida mukofotlar beriladi. Bundan tashqari g'olib o'zbek sportchilarga qimmatbaho mashinalar va uylar ham sovg'a qilingan. Shuningdek, medal sovrindorlari bo'lgan sportchilarning murabbiylariga ham 40 ming AQSh dollarigacha mukofotlar berilmoqda. Kelajakda nafaqat olimpiada, balki boshqa xalqaro nufuzli musobaqa g'oliblari va ularning murabbiylariga ham pul mukofotlari berish yo'lga qo'yiladi, dedi Mirziyoyev. Prezidentga ko'ra, nufuzli xalqaro musobaqalarda g'olib chiqqan sportchilar va ularning trenerlariga 300 dan 3000 dollargacha mukofotlar berishga qaror qilingan. O'zbekistonda 5 yil avval Rio yozgi olimpiada o'yinlarining oltin medali sohiblariga ham 200 ming dollardan mukofotlar berilgan. Kumush medallari sovrindorlari o'shanda 100 ming va bronza medali sovrindorlari 70 AQSh dollaridan mukofotlar olgandi. O'zbek bokschilari o'shanda hisoblaridagi 3ta oltin, 2ta kumush va 2ta bronza medallari bilan ilk bor umum jamoa hisobida Rio yozgi olimpiada o'yinlari g'olibi bo'lishgandi. O'zbekiston rahbariyati 2012 yilgi yozgi olimpiada o'yinlarida oltin medal sohiblariga 100 ming, bronza medal sohiblariga 25 ming dollarini va'da qilgandi. O'zbekistonda g'olib olimpiyachilarga mukofot pullari xorijiy valyuta AQSh dollarida beriladi va bundan soliq undirilmasligi aytiladi. Tokio olimpiadasida 200 dan ortiq mamlakat delegatsiyalari ishtirok etgan bo'lsa, shundan 90 dan ortiq mamlakat sovrindor bo'ldi. O'zbekiston iqtisodi g'arib ahvolda bo'lishiga qaramasdan, bu mamlakat g'olib sportchilarga mukofot pullari berishda davlatlar orasida peshqadamlardan biri bo'lmoqda. Singapur, Indoneziya, Qozog'iston va Italiyadan keyingi 5-chi o'rindadir. Indoneziya hukumati olimpiada chempionligi uchun 746 ming AQSh dollariga qadar pul mukofotlari taklif qilgan. Dunyodagi eng boy davlatlardan biri AQShda esa olimpiadada oltin medal olgan sportchiga 37 ming dollar mukofot beriladi. Norvegiyada esa olimpiada sovrindorlariga mukofotlar ko'zda tutilmagan. Ularga har yili 12 ming evrodan stipendiya beriladi, xolos.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida amerikalik investorlar Toshkent shahar hokimini reyderlik bosqinida ayblamoqda. Washingtonning Taliban o'zgarishiga bo'lgan umidlari chippakka chiqmoqda. Tojikistonlik taniqli hofiz Abdurauf Olimov olamdan o'tdi. Ozodlik arxividan san'atkor bilan bundan 10 yil avval qilingan suhbatni tinglaysiz.
Yamaha 70 degan eng o'sha davrda eng zamonaviy sintezator sotib olishga maqsad imkoniyat bo'ldi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh o'z elchixonasi xodimlarini ko'chirib kelish uchun Afg'onistonga 3000 askar jo'natadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qo'shma Shtatlar o'zining Kobuldagi elchixonasi xodimlarini evakuatsiya qilishni ta'minlash maqsadida Afg'onistonga vaqtincha 3000 nafarga yaqin harbiy xizmatchisini jo'natadi. Bu haqda 12 avgust kuni AQSh Davlat departamenti va Pentagon ma'lumot tarqatdi. Mazkur bayonot Afg'onistonda hukumat kuchlari mudofaasining tobora zaiflashib borayotgani va Taliban guruhi yirik shaharlarni bosib olgani haqidagi xabarlar manzarasida berilgan. Davlat Departament vakili Ned Price aytishicha, AQShning Kobuldagi elchixonasi yopilmaydi, ammo xodimlar soni uning faoliyat ko'rsatish uchun zarur bo'lgan eng kam miqdorgacha qisqartiriladi. Qolgan xodimlar, ayrim ma'lumotlarga ko'ra, ular soni 1000 dan ziyod evakuatsiya qilinadi. Pentagon xabarnomasiga muvofiq, amerikalik harbiylar yaqin 48 soat ichida Afg'onistonga yetib boradi va Kobul aeroportiga joylashtiriladi. Ularning vazifasi elchixona xodimlarini evakuatsiya qilishni ta'minlashdan iborat bo'ladi. Shuningdek, AQSh amerikalik harbiylar bilan hamkorlik qilgan, viza olish huquqiga ega va mamlakatdan ketishni xohlovchi afg'onlarni olib chiqib ketish uchun aviareyslar sonini ko'paytiradi. AQSh harbiylarining Afg'onistonga yo'llanishi kutilmagan qaror bo'lib, toliblarning hujumlari favqulodda shiddat kasb etganidan dalolat bermoqda. Qo'shma Shtatlar mamlakatdan o'z qo'shinlarini olib chiqib ketishni avgust oyi oxirigacha yakunlashi kerak. Ayni paytda u yerda 650 nafarga yaqin amerikalik askar qolgan bo'lib, ular Kobul aeroporti va AQSh elchixonasini qo'riqlamoqda. Xabar qilinishicha, Afg'onistondagi o'z elchixonasi personalini evakuatsiya qilish uchun Britaniya ham mamlakatga bir necha yuz askarni vaqtincha jo'natadi. Qo'shma Shtatlar 12 avgust kuni Afg'onistonda xususiy tartibda bo'lib turgan fuqarolarni mamlakatdan zudlik bilan chiqib ketishga chaqirgan. Maxsus xizmatlarning so'nggi xulosasiga ko'ra, toliblar Kobulni yaqin 1-3 oy ichida bosib olishi mumkin. 12 avgust kuni Taliban harakati mamlakatdagi 3 ta muhim shahar, G'azni, Hirot va Qandahorni ishg'ol qilgani haqida xabarlar yoyinlandi. G'azni va Hirot boy berilganini Afg'oniston hukumati ham rasman tan olgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Associated Press. Washingtonning Taliban o'zgarishiga bo'lgan umidlari chippakka chiqmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban Afg'onistonda erishayotgan muvaffaqiyatlar fonida Biden ma'muriyatining xalqaro miqyosda hurmat qozonish hamda xalqaro yordam olish istagi fundamentalist guruhni zo'ravonliklardan tiyilishga undaydi degan umidlari chippakka chiqmoqda. Shu oy oxiriga qadar mamlakatdan AQSh harbiylari olib chiqib ketiladi. Taliban qo'mondonlari diplomatik kelishuvlarni nariga surib qo'yib, jang maydonida yanada faollashdi. So'nggi haftada toliblar 9 ta viloyat markazini egallab oldi. Talibanning ayrim qo'mondonlari yangi qo'lga olingan hududlarda o'zini oshiqcha zo'ravonlikdan tiyayotgan bo'lsa-da, huquq tashkilotlari ko'plab qo'mondonlar 2001-yilda AQSh ag'dargan shafqatsiz Taliban qo'mondonlaridek yo'l tutayotganini aytmoqda. Jumladan guruh a'zolari mahbuslarni ommaviy ravishda qirg'in qilayotgani hamda o'z qo'liga o'tgan hududlarda 15 yoshdan oshgan qizlarni xotinlikka berishni talab qilayotgani haqida da'volar bor. Taliban matbuot kotibi bu ayblovlarni inkor etdi. Bunga qaramay Biden ma'muriyati rasmiylari xalqaro miqyosda obro' qozonish istagi Talibanga ta'sir ko'rsatishi mumkin degan nekbin da'vosidan voz kechgani yo'q. Dushanba kuni Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki, agar toliblar xalqaro legitimlikni qo'lga kiritish istagida ekanliklarini da'vo qilayotgan bo'lsalar, bunday harakatlar ularga legitimlik bermaydi dedi. AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod bu fikrni Taliban rasmiylariga to'g'ridan-to'g'ri izhor qilish uchun seshanba kuni Qatarga yo'l oldi. Vakil Amerika ovozi nashriga bergan intervyusida agar Taliban Afg'onistonni zo'rlik bilan egallab olsa, yakkamahov davlatga aylanishini aytdi. Taliban bu ogohlantirishga quloq soladimi yo'qmi, prezident Jo Bayden Afg'onistonni tark etish qarorini keyinga qoldirish yoki bekor qilish niyatida emasligini xulosa qilish mumkin. AQSh Afg'onistonda 20 yil davom etgan harbiy missiyani 31 avgustda tugatadi. AQSh harbiylari 2020 yilda sobiq prezident Donald Trump davrida Taliban bilan imzolangan bitimga binoan mamlakatdan olib chiqib ketilmoqda. AQSh 2001 yilning oktyabrida boshlagan urush davomida Afg'onistonda 11 sentyabr xurujlarini amalga oshirgan Al-Qoida guruhi tormor qilindi. Washington Afg'onistonga bostirib kirganidan keyin ko'p o'tmay Usama bin Ladenni topshirishdan bosh tortgan Taliban hukumatini ag'darib tashlagandi. Talibanning eski hukumatini faqat 3 davlat, Pokiston, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari tan olgandi. O'shanda talablar shariatning eng qat'iy talqinini joriy qildilar. Tuzum qo'shiq aytishni, varrak uchirishni va televizor ko'rishni taqiqlab qo'ydi va Kobulning asosiy stadionida omma ko'zi oldida odamlarni qatl qildi. Talibanning o'sha paytdagi rahbari Mulla Muhammad Umar 11 sentyabr voqealaridan oldin mamlakatda geroin ko'knori yetishtirilishini to'xtatdi. Buni BMT rasmiylari tasdiqladi. Ammo xabarlarga ko'ra Umar o'z kengashiga Taliban hukumatı nima qilishidan qat'iy nazar xalqaro qoralashlardan qutula olmasligini aytgan. Umar rahbarlik qilgan kengash a'zolari ularga qarshi joriy qilingan sanksiyalar moliyaviy qiyinchiliklar tug'dirayotganini tan olishgan. Xalqaro inqiroz guruhi tashkilotining Afg'oniston bo'yicha katta tahlilchisi Andrew Watkins Amerika Qo'shma Shtatlarining xalqaro obro' yordam va qayta qurish uchun moddiy yordam haqidagi gaplari bugungi kundagi Taliban uchun bir necha yil oldin qiziqroq bo'lgan bo'lardi deb hisoblaydi. AQSh qo'shinlari olib chiqib ketilayotganidan ruhlangan Talibanning bugungi pozitsiyasi kuchliroq. Afg'onistonning butun hududi yoki katta qismini egallab olish va shu bilan bir qatorda chegara punktlari va boshqa daromad manbalarini qo'lga kiritish istagi oldida xalqaro yordam unchalik katta ahamiyat kasb etmaydi. Watkins Qatardagi muzokaralarda Talibanning siyosiy vakillari xalqaro legitimlik hamda bunday legitimlik olib keladigan foydaga chindan qiziqish ko'rsatishdi dedi. Ammo taliblar murosaga kelish istagini ko'rsatishmadi deya so'zini davom ettirdi u. Trump va Biden ma'muriyati rasmiylari fundamentalist guruh yakkamahov o'tmishiga qaytishni istamaydi, shu sababdan boshqacha yo'l tutadi degan umidda edilar. Ular Taliban hukumatni kuch bilan qo'lga kiritish o'rniga muzokara o'tkazishiga, Afg'onistonning ozchilik guruhlariga insonparvar munosabatda bo'lishiga hamda islomiy ekstremistik guruhlar Afg'onistonda turib mintaqaviy yoki global miqyosda hujumlarni amalga oshirishga yo'l qo'ymaydi deb umid qilishgan edi. Aslida esa Talibanning siyosiy va harbiy qanotlari bilan Qatardagi Taliban vakillari o'rtasida ziddiyatlar borligi ayon bo'ldi. Talibanning siyosiy rahbarlari murosaga kelish va hokimiyatni bo'lishish haqida gapirayotgan bo'lsa-da, isyonchilar bilan o'tkazilgan shaxsiy suhbatlardan xabardor Pokiston rasmiylari guruh hokimiyatni to'liq qo'lga olish niyatida ekanini aytishdi. Taliban shuningdek qat'iy diniy hukumat o'rnatmoqchi. Xabarlarga ko'ra, ular qizlarga maktabga borishga va ayollarga ishlashga ruxsat bermoqchi, lekin bu Talibanning islomiy ko'rsatmalari doirasida amalga oshirilishi kerak bo'ladi. Pokiston rasmiylari bu haqda Associated Press agentligiga ismlarini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlab berishdi. Ba'zi yevropalik diplomatlar xalqaro hamjamiyat fikri Talibanga biror ta'sir ko'rsatishiga shubha bilan qaramoqdalar. Afg'oniston prezidenti ham shunday fikrda. Ha, ular o'zgardi, lekin salbiy tomonga, dedi prezident Ashraf G'ani shu oy o'z ma'muriyati oldida so'zlagan nutqida. G'anining o'zi hukumatni kuchaytirish uchun yetarlicha chora ko'rmagani uchun tanqidga uchrab keladi. G'ani Taliban shafqatsizroq, zolimroq bo'lib yetishganini va guruh jang maydonida majbur qilinsagina hokimiyatni bo'lishishga rozi bo'lishini aytdi. Qora salla kiygan Taliban amaldorlarining AQSh rasmiylari bilan Trump kelishuvini imzolaganining o'zi Talibanga yangi legitimlik bag'ishladi. Tramp Amerikaning jang maydonidagi dushmanlarini juda jasur, juda aqlli deb maqtagani bunga qo'shimcha bo'ldi. Savdo va iqtisodiy aloqalarni hech bo'lmasa mintaqaviy darajada saqlab qolishga oshiqayotgan Taliban rasmiylari Markaziy Osiyo hukumatlari hamda Rossiya va Xitoy diplomatlarini yaxshi qo'shni bo'lishlariga ishontirishga urinib kelmoqdalar. Taliban AQSh bilan imzolagan bitimdagi bitta shartga amal qilmoqda. Ekstremistik guruh olib chiqib ketilayotgan AQSh qo'shinlariga hujum qilmayapti. Shartnomaning amerikaliklar uchun muhim sharti shuki, Taliban Al-Qoida yoki boshqa biror guruh Afg'oniston hududidan foydalanib AQSh yoki uning ittifoqchilariga tahdid solishiga yo'l qo'ymasligi kerak. Ammo Pentagon aprel oyida hozirlagan hisobotda aytilishicha, Taliban Al-Qoida bilan aloqador guruhlar bilan o'zaro manfaatli aloqalarni saqlab qolgan va jangari guruh ularga qarshi jiddiy chora ko'rish niyatida emas. Afg'onistonni o'rganib kelayotgan Pittsburg universiteti professori Jennifer Brisk Murtazashvili Associated Press agentligiga bergan intervyusida "Menimcha AQSh umid qilgan narsasiga erisha olmadi" dedi. "O'ylaymanki, Taliban tub ma'noda o'zgargan" degan xom xayollar ko'p bo'ladi dedi u.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentdagi kush xonalarni Olmaliq va Ohangaronga ko'chirish rejasi atrof muhit faollarida xavotir uyg'otmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentning Salar kanali bo'yi va suv tozalash inshooti yaqinida joylashgan terini qayta ishlash va parrandachilik korxonalari hamda qoramol kush xonalarining Olmaliq va Ohangaronga ko'chirilishi atrof muhit himoyachilarining xavotirlariga sabab bo'lmoqda. Ularga ko'ra, ulkan zavodlar joylashgan bu shaharlardagi aholi yillar davomida to'planib qolgan ulkan zaharli chiqindilar va havoning ifloslanishidan aziyat chekib keladi. Muntazam yoqimsiz badbo'y hid taratib poytaxtliklar noroziligiga sabab bo'lib kelgan parrandachilik korxonalari va qoramol kush xonalarining ko'chirilishi Olmaliq va Ohangarondagi ekologik muhitni yana da yomonlashtirishi mumkin. Shusiz ham havoning ifloslanganidan ba'zan ko'chaga chiqa olmaysiz. Hamma yoq zaharli chiqindiga to'lib toshgan. Endi bu kushxonalarni ham olib keladigan bo'lsa, ahvolni tasavvur qilaverasiz, deydi Olmaliq shahrida yashovchi Regina Nigmatulina. Toshkentning Salar kanali bo'yidagi terini qayta ishlash va parrandachilik korxonalari yaqinidagi O'zgarish va Nug'ayqo'rg'on mahallalari aholisi uzoq vaqt davomida kechki payt yoqimsiz hid taralishidan arz qilib kelgan. Ushbu mahallalar aholisi vakillari badbo'y hid uylarga o'rnashib, uni hech narsa bilan yo'qotib bo'lmasligini aytishgan. Dastlab yoqimsiz hid paydo bo'lishida Salar oqova suvlarini tozalash inshooti ayblangan bo'lsa, keyinchalik bunda ushbu hududdagi kanal bo'yida joylashgan kushxonalar aybdor deb topildi. Keyinchalik mutaxassislar holatni o'rganib, yoqimsiz hid taralishining asosiy sababi Salar to'yintirish inshooti hamda bu suv kanaliga kushxonalar va parranda korxonalar tomonidan oqova hamda chiqindi oqizilishi degan xulosaga kelingan. Toshkent shahar hokimligi buning ortidan kushxonalarni Toshkent viloyatiga ko'chirishga qaror qildi. Bu qaror ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Kimdir shu kushxona va parranda korxonalarni ko'chirish haqida bu shaharlar aholisidan so'radimi, deb yozdi Ruslan Yumabayev ismli Facebook foydalanuvchisi. Muxtor G'azif ismli boshqa bir foydalanuvchi esa endi Olmaliq va Ohangaron yana ko'proq sasiydi. Qoyil toshkentliklar hamma axlatni bizga ag'darib, muammolarni hal qilishdi, qo'yishdi, deya fikr bildirdi. O'zbekistonlik atrof muhit himoyachisi va bloger Aleksey Garshin poytaxtliklar noroziligiga sabab bo'lib kelgan parrandachilik korxonalari va qoramol kushxonalarini ko'chirish muammoning yechimi bo'la olmasligini aytadi. Qonuniy mexanizmlar, jarima tizimi ishlamas ekan bu korxonalar bugun bu suvni iflos qilgan bo'lsa, ertaga boshqa kanallarni axlatga to'ldiradi, deydi Garshin. Metalni qayta ishlovchi hamda kimyo va sement zavodlari joylashgan Olmaliq O'zbekistonning ekologik eng iflos shaharlardan hisoblanadi. Mahalliy aholi vakillari havoning shunchalik iflosligidan ba'zan ko'chaga chiqa olmasliklari va teri kasalliklarining ko'pligidan arz qilib keladilar. Mutaxassislarga ko'ra, aholi orasida astma va sil kabi o'tkir nafas kasalliklari ham keng tarqalgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Sog'liqni saqlash
AstraZeneca vaksinasi muallifi: jamoaviy immunitet paydo bo'lishi imkonsiz. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Koronavirusning delta shtammi aholida COVID-19ga qarshi jamoaviy immunitet hosil bo'lishini imkonsiz qilib qo'yadi, dedi AstraZeneca vaksinasini ishlab chiqqan guruh rahbari professor Andrew Pollard Britaniya parlamentidagi chiqishida. Muammo shundaki, ushbu virus qizamiq emas. Aholining 95%ini qizamiqqa qarshi emlasangiz, uning virusi ortiq bir odamdan boshqasiga yuqmaydi. Koronavirusning delta shtammi esa emlanganlarga ham yuqadi. Bu shuni anglatadiki, emlanmagan biror kishi kunlarning birida virusga duch keladi va bizning bu kasallik yuqishini butunlay to'xtatishi mumkin bo'lgan hech narsamiz yo'q, deya olimning so'zlaridan iqtibos keltiradi Guardian. Shu bois Andrew Pollardga ko'ra, jamoaviy immunitetga erishish afsona bo'lib qoladi. Shu bilan birga uning ta'kidlashicha, ayni paytda vahima ko'tarishga sabab yo'q. Chunki mavjud vaksinalar garchi doim ham kasallik yuqishidan asray olmasa-da, COVID-19 og'ir kechishining va virus asoratidan vafot etishning oldini olishga qodir. Bugungi kunda Buyuk Britaniyada katta yoshli aholining qariyb 75% koronavirus infeksiyasining yangi turiga qarshi vaksinaning ikkala dozasini olgan. Bu hukumatga aksari cheklovlarni bekor qilishga imkon berdi. Mamlakatda hamon kuniga o'rtacha 20 ming nafardan ziyod odam koronavirus yuqtirgani aniqlanmoqda. Ammo o'lim holatlari joriy yilning qishidagi vaziyat bilan taqqoslaganda sezilarli darajada kamaygan. Oxford universiteti Britaniya Shvetsiya farmatsevtika shirkati bilan hamkorlikda ishlab chiqqan AstraZeneca vaksinasi COVID-19ga qarshi Yevropa ittifoqi tomonidan ma'qullangan 4 emdoridan biridir. Mualliflar ma'lumotiga ko'ra, preparatning koronavirusga qarshi o'rtacha samaradorligi 70%ni, delta shtammiga qarshi esa 60%ni tashkil qiladi. Iyul oyi o'rtalarida Louis Pasteur nomidagi Sankt-Peterburg epidemiologiya va mikrobiologiya ilmiy tekshirish instituti dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada COVID-19ga qarshi jamoaviy immunitet 60%ga yetganini ma'lum qilgan edi. Ayni chog'da muassasa direktori Arek Tatalyan, bu yengil tin olishimizga imkon beradigan darajada emas, bu jarayonni boshqarishga imkon beradigan darajadir degan edi. Olimning fikricha, pandemiyani yengib chiqish uchun jamoaviy immunitetni 90%ga yetkazish lozim. Mart oyi boshlarida Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Tatyana Golikova avgust oyida aholining 60% emlab bo'linganidan so'ng mamlakatda jamoaviy immunitet paydo bo'lishi mumkinligini aytgan.
Sodiq xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
O'tgan asrning 80-90 yillarida o'zbek estradasida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan xonanda Abdurauf Olimov 11 avgust kuni 64 yoshida vafot etdi. Bu ma'lumotni Ozodlik hofizining tojikistonlik muxlislari tasdiqlashdi. Abdurauf Olimov 1957 yilning 16 noyabrda Tojikistonning hozirgi So'l viloyati Jabbor Rasulov tumanidagi G'olakandoz qishlog'ida dunyoga kelgan. 1980 yili Xo'janddagi o'sha paytdagi Leninobod pedagogika institutining badiiy grafika va rassomlik fakultetini tamomlagan. Abdurauf Olimov 1982-85 yillar mobaynida O'zbekiston davlat filarmoniyasiga, keyin esa Xo'jand teatrida faoliyat yuritgan va shunga parallel ravishda qo'shiqlar yaratish bilan mashhur bo'lgan. Hofizning Bu turfa gullar, Chaman ichinda bir gul, Ishqingdan o'ldim, Bu tomonga bir qarab qo'y va shu kabi boshqa o'nlab qo'shig'i muxlislar qalbidan joy olgan. Qarib 25 yil muqaddam sodir bo'lgan avtohalokat Abdurauf Olimov ijodida 10 yillik tanaffusga sabab bo'lgan. Biroq xonanda keyingi yillarda yana sahnaga qaytib, muxlislari ko'nglini olishga intilayotgan edi. Bundan 11 yil avval Ozodlik bilan suhbatlashgan hofiz so'nggi paytlarda nimalar bilan shug'ullanayotgani hamda o'zining tashrif qog'oziga aylanmish Bu turfa gullar deb boshlanadigan qo'shig'i tarixi xususida so'zlab bergan edi. Hozir Ozodlik arxividagi ana shu suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
Havo to'lqinlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Sadriddin olib boryapman. Bugungi eshitirishimizda
inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bu ohangni tinglab qalbingizga bir quvnoq kayfiyat indimi, aziz tinglovchi? Xayolingizda tarixning qaysi bir sahifalari gavdalandi? Ayniqsa, o'tgan asrning 80-chi yillardagi odamlar bu ohangni yaxshi eslashadi. Ha, bu o'sha yillari yoshlarning sevimli qo'shiqlaridan biriga aylangan Bu turfa gullar ayting, muhabbat bog'idanmi? Qo'shig'i. Uning ijrochisi tojikistonlik xonanda Abdurauf Olimov so'nggi 10 yilda san'at olamida ko'rinmay qoldi. Biz Abdurauf akani istab, uning qo'l telefoni raqamlarini topdik va qo'ng'iroq qildik.
Alo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abdurauf aka, yaxshimisiz?
Rahmat, yaxshimisiz?
Abdurauf aka, mana shu qo'shiqning yaratilishi, turfa gullar ayting, muhabbat bog'idanmi? Nechinchi yillarda yaratilgan bu?
Bu qo'shiqning yaratilishi tarixi bor-da. 1986 yil. Manda shunday imkoniyat bo'ldi-da. Yamaha 70 degan eng o'sha davrda eng zamonaviy sintezator sotib olishga maddi imkoniyat bo'ldi. Sintezatorni oldim, shu muhabbat bog'idami degan qo'shiqni yaratdim. Keyin istirodning variantini tayyorladim.
Qo'shiqni so'zi kimniki edi?
Qo'shiqni so'zi Vosif Sadullaning so'zi. Keyin O'zbekiston teleradiosi radio kompaniyasi menga yangi qo'shiqlarimni yozish uchun vaqt berishdir radio kompaniyada. Keyin Gulburyon Chaman Buryon qo'shig'ini yozdik. Ishqingda o'ldim degan qo'shig'ini yozdik.
Turta gullar ayting, muhabbat tog'dan mu? Uncha chiroyli bo'ylik, olmas tog'dan.
Abdurauf aka, o'sha yillari shu qo'shig'ingiz qo'shiqchilar tilida aytganda shlyager bo'lib ketgandi-da. Hamma shu qo'shiqni kuylardi. Sizning o'sha paytdagi shohratingiz, o'sha paytdagi qo'shiqchilikdagi obro'ingiz juda ham baland edi, lekin siz birdaniga sahnada ko'rinmay qoldingiz. Buning sababi nima edi?
1993 yil Saroy saroyida konsert berganman, oxirgi konsert berganim. Xalqlar do'stligi hozirgi istiqlolyatda. Men 97 yil noyabr oyida avtoavariyaga uchradim-da. Kutilmagan narsa bo'ldi. Mashina Mercedes rusumli mashinam bor edi. Nosoz holda bilmagan holda haydab chiqib ketib qolganman-da. Boshimdan qattiq jarohat olib, juda uzoq vaqt davolanishga to'g'ri keldi. Biroz cherpni mazkur travma bo'lgan.
Amrof aka, o'sha yoshligingizda sizda juda ham ko'p muxlislaringiz bor edi, juda ko'p ishnavandalaringiz bor edi, do'stlaringiz bor edi. Mana sizni boshingizga shunday bir og'ir kulfatlar tushganda o'shalar sizning yoningizda turishdimi yoki yo'q? Odatda bunday holatlar juda kamdan-kam bo'ladi-da.
Yo'q, men yonimdagilardan xursandman. Juda ham menga yaxshi e'tibor qilishdi, e'tiborda bo'lishdi. Yaxshi yordam berishdi, vrachlar. Yo'q do'stlarim, 10 yillikka tiklanish uchun 10 yil vaqtim ketdi-da.
Hozir yaxshimisiz Abdurauf aka? Hozir qo'shiq aytyapsizmi?
Hozir yaxshi. Hozir yaxshi, men yana endi shu konsertlarga tayyorgarlik qilyapman. Endi hozir bilmadim, shu iplab olamanmi yo'qmi, lekin yangi qo'shiqlar ijod qilyapman.
Abdurauf aka, siz mana shu qo'shiqchilikda eng muhim nima deb bilasiz?
Muhim narsami? Men endi professional san'atda yurganman. Men mana O'zbekiston Oryoqul filarmoniyada ishlaganman 3 yil. Keyin mana o'zimizni Qo'qon shahrida komediya teatrida ishlaganman. Ha bizda konsert qilish kerak, plan qilish kerak, degan ijod qilish kerak. Olmadim kelib, shunaqa ko'tarilib zo'r bo'ldim, lekin do'st deydimi, nima bo'ldi-da.
Hozir endi masalan qaysi qo'shiqlarni ijod qilyapsiz? Hozir masalan endi
bir qator qo'shiqlarni tayyorladim-da, yangi repertuar tayyorladim. Xotira qo'shig'ini tayyorladim. Muhammad Yusuf xotirasiga bag'ishlangan. Marhum xonandalar Muhriddin Oxun Madaliyev, Nuriddin Haydarovlarga bag'ishlab aytganman-da, xotira qo'shig'i. Yangi qo'shiq. Muhabbat haqida ham qo'shiqlar aytganman.
Demak, hozir masalan shu Toshkent bilan, Toshkent ijodiy muhiti bilan, Toshkent qo'shiqchilik san'ati maktabi bilan qanday aloqangiz bor?
Mana chegaralar yopilib, bizda Toshkentda ishlashga uncha imkoniyat bo'lmay qoldi-da. Men ko'p Toshkentda ishlardim-da. Toshkent teleradio kompaniya bilan ishladim. Hozir bizaga mana bu tamoyillarda o'tishgan problema. Hozir ke mana sog'lig'im mana hozir tiklangan, lekin mana ijod ham qilyapman. Yaxshi, faqat O'zbekistonga endi o'tib, bizadagi endi bu Markaziy Osiyoda eski markaz endi Toshkentku san'at sohasi bo'yicha. Hozir hech qanaqa aloqam uzilgan. Men Tojikistonda yashayapman. Viza qilish edi. Hali chorni xodlar bilan o'tsangiz har xil gap so'zlar bo'ladi. Endi bu siyosatga aralashmaslik keragi, lekin yo'llar ochilib ketsa ham san'atkorlarga yaxshi bo'lardi-da. Bizaga ishlashimizga ham yaxshi bo'lardi. bu xalqqa ham yaxshi bo'larmidi.
Eng oxirgi savolimiz, ozodlik tinglovchilariga, muxlislaringizga, dunyodagi sizni tinglab turgan muxlislaringizga qanday tilaklaringiz bor?
Nima derdim, qayerda bo'lmoq bo'lishmasin, sog'salomat bo'lasin, omadlarni berasin, oilalari bilan baxtli saodatli bo'lasin. Agar yangi do'stlarim kerak bo'ladigan bo'lsa, yangi do'stlarimni ham mana sizlar orqali ularga jo'natishim mumkin.
Rahmat. Abdurauf aka, salomat bo'ling.
Salomat bo'linglar.
Turfa gullar ayting, mahatta tog'dan mo'l. Uncha chiroyli bo'ylik, olmos tog'dan. Turfa gullar ayting, mahatta tog'dan mo'l. Uncha chiroyli bo'ylik, olmos tog'dan. Dagi qizlik yog'iz tog'dan kullar dagi qizlik yog'iz tog'dan so'zimga bir jahondik qorong'i yor chiroyli ko'nglim bar holat sevgim tog'dan ko'nglim bar holat sevgim tog'dan Ko'zimga bir jahondik ko'ringa yor chiroyli ko'nglim bor baholat sevgim tog'dan ko'nglim bor baholat sevgim tog'dan olmas tog'dan
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.